Únorový puč v roce 1948 znamenal konec řady velmi různorodých organizací a iniciativ. Skauting, za války nacisty zakázaný, byl u nás obnoven v roce 1945. Dlouhodobá koexistence s nastupujícím komunistickým režimem však nebyla možná. K poslechu vyprávění a dokumentů o tom, co se po roce 1948 se skauty dělo, vás zve Pavel Hlavatý.
Historie plus.
Jakým způsobem byl skaut po roce 1948 zlikvidován?
Ta likvidace přišla velmi postupně. Byl to takový dlouhodobý proces, který trval vlastně 2 až 3 roky.
Hovoří správce skautského archívu Roman Šantora.
Hned v tom únoru 1948 tak bylo obsazeno ústředí Junáka, byl nakrátko internovaný tehdejší náčelník Rudolf Pleiner a moci se chopil akční výbor, tak jako v jiných částech společnosti. A ten akční výbor, který byl složený ze skautů, tak vlastně řídil ten proces, který postupně ukončoval tu činnost. Ty akční výbory vznikly i na úrovni samozřejmě regionální a první, kdo přišel na přetřes během několika měsíců, tak byli katoličtí skauti, ty šly vlastně velice rychle a ku podivu z nějakého důvodu, který úplně neznáme, to byly vodní skauti. A postupně byly nařízeny, že musí činnost skončit oddíly další, suchozemské, ale šlo to tak, že to nemělo žádnou vlastně logickou stavbu. Bylo to uděláno tak, že buď se někdo někomu znelíbil, nebo o někom se vědělo, že není tolik loajální třeba rovnou, jako byl například Jaroslav Hoglar, takže jeho oddíl taky musel skončit už v průběhu roku 1948. A ty oddíly skončily takovým způsobem, že zatímco například za nacistů ten konec byl velice rychlý ze dne na den, tak tady to třeba trvalo i to skončení té činnosti třeba několik měsíců, než došlo k tomu, že ten oddíl byl rozpuštěný, musel odevzdat zase své materiály, klubovnu samozřejmě a tak dál, výbavu na táboření. Ale některým oddílům se dařilo fungovat ještě v roce 1949 celkem bez problémů, dělat i tábory a podobně, hlavně právě nikoli ve velkých městech, ale třeba svých menších. A někteří fungovali ještě v roce 1950, ale to už byla výjimka. A v tom roce 1950 ta organizace oficiálně skončila tím, že bylo oznámeno, že ta činnost byla ukončena.
Zmiňovaný náčelník Rudolf Pleiner líčí ve svých vzpomínkách nazvaných Jak jsem prožíval únorové dny v Junáku 1948 jednu velmi pozoruhodnou událost. V průběhu únorové krize byl předvolán k nechválně proslulému komunistickému ministrovi Alexeji Čepičkovi. Snad pouze díky tomu, že se oba muži poměrně dobře znali a stýkali, nebyl po tomto incidentu Rudolf Pleiner zatčen.
Po zdánlivě přátelském uvítání jsme se dozvěděli, že soudruh ministr potřebuje od nás okamžitě písemné prohlášení pro tisk, že se Junák přihlašuje k členství v Nové národní frontě. Byl námi znovu upozorněn, že takové prohlášení by bylo v rozporu se schválenými stanovami spolku, jejichž literu ani ducha jako demokraticky zvolení a odpovědní představitelé porušit nemůžeme. Změna stanov přísluší jen junáckému sněmu, který byl již dávno svolán na 28. února do Zlína. Bude-li si pan ministr přát promluvit k jeho delegátům, pozveme ho k účasti. Naše odpověď pana ministra neuspokojila. Obrátil se na mne s dotazem, zda bych požadované prohlášení napsal za svoji osobu. Odpověděl jsem, že ano. A což kdybychom k vašemu podpisu připojili náčelník Junáka, otázal se. Pak bych musel na svoji funkci okamžitě rezignovat a s němu ve Zlíně bych se již neúčastnil, zněla moje odpověď. Pan ministr zrudl ve tváři, povstal z křesla a spustil, jakýže já jsem náčelník, když nedovedu svým spolupracovníkům poručit a vnutit organizaci svoji vůli. Junák, že neudělal nic pro osvobození republiky, je organizací nepřátelskou socialismu a mne, že měli už dávno zavřít. A zcela nečekaně mě střelil dvě pořádné facky. V tom okamžiku jsem si bleskově představil, jak Hitler a Göring honili a tísnili doktora Emila Háchu 14. března 1939 v Berlíně, až se chudák starý rozhodl podepsat, k čemuž neměl podle ústavy právo. Vzpomněl jsem si na slib, který jsme si dali v německých kriminálech, že nikdy nepřipustíme, aby násilí zůstalo nepotrestáno, a rozhodl jsem se útok páně ministrův odrazit. Pane ministře, dal jste mi dvě facky. Jako náčelník Junáka nesmím a jako vyznavač humanismu nemohu vám obě vrátit. Urážku a ponížení své osoby vám odpouštím s prohlášením, že jsem pro osvobození republiky, a vy to dobře víte, udělal nejméně tolik, co vy. Ale vyslovil jste se neuctivě o celé junácké organizaci, jejíž 600 členů prokázalo svoji věrnost a oddanost republice a jejímu lidu obětí života v osvobozovacích bojích a koncentračních táborech. Je obhájit musím, a proto vám druhou facku prominout nemohu. A také se mi okamžitě a důrazně vrátil. Rozešli jsme se bez rozloučení.
Kdo se nejaktivněji podílel na likvidaci skauta po tom roce 1948?
Tak likvidování toho skautingu na té celkové úrovni měl na starost akční výbor Junáka. Ten akční výbor se skládal ze dvou typů lidí. Jedno byli staří skautští činovníci, kteří ve skautingu působili již delší dobu. A vedoucí toho akčního výboru byl bratr Preininger, který působil ve skautingu už z doby první republiky, a po roce 45 on se přidal ke komunistům a stal se aktivním komunistou, získal dokonce novou přezdívku, jinou než měl předtím, a to Rudý průkopník, a řídil to převedení Junáka, ale on nebyl z těch, kteří patřili k takové té tvrdě, řekněme, stalinistické sortě. Těmi, kteří prosazovali takové ty tvrdé sankce i proti skautingu a vlastně se proti němu úplně obrátili, tak byli z řad té mladé generace. A šlo především o dva lidi. Jeden se jmenoval Haškovec a druhý se jmenoval Průša. Oba to byli mladí zapálení komunisté, kteří také po tom roce 45 se začali velmi angažovat. Ale ten vývoj jich je velmi zajímavý. Oba dva totiž navštěvovali oddíl Jaroslava Foglara ještě v období druhé světové války. Oba byli v tom oddíle velmi aktivní a velmi dobře fungovali. A oba z toho oddílu také odešli v té době druhé světové války. Založili si svůj vlastní oddíl, který fungoval velmi dobře, ale potom v roce 45 ten komunistický režim je úplně pobláznil.
Poslechněme si alespoň kratičkou ukázku z asi nejobsáhlejší protiskautské publikace 50. let, nazvané Scouting ve službách podněcovatelů války. Jejím autorem byl, alespoň titulárně, pozdější ředitel Československého státního filmu v době nové vlny 60. let Alois Poledňák.
Procesy s bývalými skautskými funkcionáři musí vést všechnu mládež ke zvýšení bdělosti a ostražitosti před úklady třídního nepřítele. Vyhlásit nemilosrdný boj všem nositelům skautské ideologie, odhalovat je před veškerou mládeží, to je součást boje za ideovou čistotu v našem svazu mládeže a v jeho pionýrské organizaci. Soudruh Kopecký na slavném 9. sjezdu strany zdůrazňoval, že se musíme býti o dětskou a mladou duši nemilosrdně s každým, kdo by chtěl svým reakčním vlivem svádět děti na nesprávnou cestu.
Publikace od Aloise Poledňáka.
Vlastně není od Aloise Poledňáka. Jako hlavní autor, i když nenapsaný, je právě Jiří Haškovec. A Alois Poledňák to nějak rozvinul, nějak to doplnil a protože byl vyšší komunista, tak byl pod tím podepsaný, ale říká se, že gro té práce skauting ve službách podněcovatelů války, což byl takový jasný největší pamflet, který byl o skautingu napsaný tady u nás, že základem je právě vysokoškolská práce Jiřího Haškovce, která na základě toho byla. Ale jinak tohle je taková asi nejcharakterističtější věc, kde je shrnutý celý ten odpor proti tomu skautingu.
Skauti jsou zmiňováni v souvislosti s odbojovou činností proti komunistům po roce 1948, které byly takové nejvýznačnější případy.
Jedna část těch skautů emigrovala do zahraničí. To byl případ typicky třeba starosty Junáka Velena Fanderlíka, který velmi rychle pochopil, co se děje, a emigroval. Druhá část těch skautů se nějakým způsobem s tím, neříkám, že smířila, ale toho skautingu vzdala a nic dál nepodnikala. Třetí část byla, že se snažila nějakým způsobem přežít v tom, co přišlo, to znamená, snažili se najít i pro ten oddíl nějaké zázemí, které by mohlo fungovat. A pak byli ti skauti, kteří se opravdu aktivně nějakým způsobem snažili proti tomu režimu vzepřít. Většinou nešlo o nějaký ozbrojený odpor nebo něco podobného, ale většinou šlo třeba o to, že právě to byli ti mladí členové skautingu, kteří cítili, že je něco špatně, a snažili se hlavně pomocí třeba letáků a různých informačních kampaní ukázat, že s tím nejsou smíření. Velkou a významnou částí toho, co se dělo, tak byla účast skautů na tom asi největším povstání, které bylo naplánované proti komunistickému režimu v roce 1949, kdy i za pomocí lidí z armády a dalších tady byla velká snaha svrhnout ten režim. A skauti se do toho zapojili s tím, že tou velmi zásadní osobností byla Dagmar Skálová a další skauti, jako byl Jiří Navrátil, který byl později po roce 1990 dlouholetým starostou Junáka, kdy oni do toho opravdu zaangažovali členy oddílů různých pražských, kteří se měli podílet na té věci především jako hlídky, jako ti, kteří budou přenášet informace, případně dělat zdravotnickou pomoc ve chvíli, kdy k tomu převzetí ozbrojenému moci mělo dojít. A bohužel k tomu nedošlo, protože ta akce byla prozrazená a ti lidé, kteří se v tom angažovali, pozatýkáni, včetně těch skautů, s tím, že díky statečnosti především Dagmar Skálové, která tvrdila, že šlo nikoliv o zapojení dětí do nějakého ozbrojeného povstání, ale že šlo o dobrodružnou hru, kterou měli naplánovanou po Praze, tím, že tohle neprozradila, a Morzeovkou se domluvili přezeď s těmi ostatními zatčenými, že budou vypovídat stejně, tak se podařilo ty děti uchránit. Nepodařilo se uchránit dospělé, Dagmar Skálová sama dostala 10 let vězení, Jiří Navrátil taky a další. Bylo, myslím, že 17 těch skautů, kteří byli v rámci tohohle zatčeni a uvězněni.
V rozhlasovém archívu se nachází část záznamu jiného politického procesu se skauty, který byl nazván Pavel Křivský a spol. Krátká ukázka z vystoupení prokurátora Bureše.
Činnost obviněných, jak proběhla před státním soudem, jest otřesným dokumentem o skutečných záměrech a skutečné činnosti zločinců, kteří se pokusili ve službách kapitalismu zneužít naší mládeže. U obviněných se jim to podařilo. Kdybychom si předem neuvedli důsledky výchovy v junácké ideologii, museli bychom být i krajně překvapeni lehkostí, s jakou byli obviněni získáni pro protistátní činnost. Nikdy by se k takovým činům nepropůjčil a nemohl propůjčit i mladý člověk, který prošel výchovou v pionýrské organizaci a z kterého se stal uvědomělý svazák. Jak obrovský protiklad a hluboká propast leží mezi těmito obviněnými, kteří za najlonky, čokoládu a pomeranče vyzrazovali státní tajemství úhlavnímu nepříteli, a hrdinskými činy sovětských pionýrů a komzomolců, kteří za velké vlastenecké války v boji proti fašismu položili své životy.
Které byly po roce 1948 takové nejvýznamnější procesy se skauty, skautskými činovníky?
Tak ten asi první velký byl proces lidí kolem Dagmar Skálové a dalším velmi významným byl proces s Karlem Průchou a spol. Karel Průcha byl velice významný skautský činovník. Po roce 1945 vlastně měl na starost výchovní program Junáka a taky vedl naší výpravu, která měla 500 členů na světové skautské jamboree ve Francii v roce 1947. Karel Průcha byl člověk, který opravdu významně se podílel na tom, jak se formovala skautská výchova, skautský program už za první republiky a pak především tedy potom v roce 1945. A v tom procesu byli souzeni lidé, kteří po tom postupném zákazu Junáka se dál scházeli a vymýšleli, jak by ten program měl fungovat, až se Junák obnoví. Protože tehdy většina lidí věřila v to, že komunismus tady vydrží jenom krátkou dobu, dojde k nějakému buď ozbrojenému konfliktu nebo něčemu jinému, kdy se všechno vrátí zpátky do těch kolejí. Tahle skupina byla taková opravdu souzná za skauting a za to, co bylo kolem. Pak byla skupina kolem Pavla Křivského jako jedné osoby a těch skautů, kteří převáděli přes hranice. A to bych řekl, že byly takové nejvýznamnější procesy. Pak byly různé dílčí procesy se skauty z nějakého regionu, které se týkaly nějakých odbojových činností místních. A mnoho skautů bylo samozřejmě souzených v procesech, který se skautingem principiálně neměli nic společného. Oni třeba působili v nějakých odbojových skupinách nebo byli zavřeni za například přechod hranic, tištění letáků a další věci. A pak byla ta akce, která se jmenovala Jizerka, kdy nejenom skauti, i příznivci, tak právě v Jizerských horách si postavili takový tajný tábor a byli vypátráni, došlo tam k přestřelce a byli tam mrtví, zranění a následoval proces, zase, který ty lidi odsoudil.
V čem spočívala vaše odbojová činnost po roce 1948?
Na Vysočany, jo, ke konci války. No tak tam jsme byli bombardovaní ve Vysočanech a tak jsme dostali byt v Karlíně, na hradní byt.
Hovoří příslušník třetího odboje a politický vězeň Eduard Marek.
Ale jako skauti jsme měli povinnost pomáhat, kde bylo potřeba. A tenkrát potřebovali se za hranice dostat lidi, kteří byli tady pronásledovaní nebo čekali špagát. Tak jsme založili skupinu ilegální DEB, doktor Eduard Beneš, co to bylo. A protože jsme začínali, tak jsme se napojili na mosteckou skupinu, která měla na starosti přivádět vládní činitele. A tak v té době převáděla ta skupina, ta mostecká, kancléře Smutného, to byl kancléř prezidenta Beneše, s celou rodinou ho převedli a nám dali za úkol, až budou převádět další, takže budeme asistovat na hranicích, pomáhat. No jenže my jsme byli napojeni na generála Prchalu a ten nám volal, rezident, tam byl nějaký Pekelský a ten Pekelský mě zkázal, že sem vysílej agenta s posláním do Československa, že je třeba, aby jsme se o něj postarali. Takže poslali nějakého lederera, kterého jsme ubytovali hlavně u mě, jenže nás jsme byli 20 člená skupina, tak každý se jeden den o něj staral. A s jakým úkolem tady byl, to on nám neříkal, jenom nám řekl, že navštívil Horákovou. A to bylo právě tragédie. Když navštívil Horákovou, tak oni řekli, že skrze něj založila Horáková ilegální skupina, takže za to jsme byli potom vyšetřovaní.
A on se pak dostal zpátky za hranice, nebo tady zůstal a taky
no,
byl souzený?
Jo, sebrali zároveň s námi, protože oni ho u mě našli v bytě potom. Jak ho zatkli v bytě, tak se dozvěděli o celé skupině, tak nás všechny předvolali k výslechu. Z Bartolomějský nás potom poslali na Pankrác a tam jsme čekali na Horákovou, až i odsouděj, protože chtěli, aby toho na ní měli víc, tak prostě kdo se s ní setkal s Horákovou, tak řekla, že to je skupina. Tak mu dali na starost tomu jednotlivci, který se s ní sešel, s těho jeho známým a s těho skupinou, udělali skupinu, takže bylo to asi 150 lidí, kteří byli všecko Horáková, tak po 20 udělali skupiny. No a jinak já jsem se s Horákovou vůbec neznal, já jsem s ním neměl nic společného, to přes toho Lederera. No a tam chtěli vědět, že jsme dělali špionáž a já jsem říkal, co to je špionáž, já nevím, co to je špionáž. Já vím, že tady Lederer byl, že jsem ho znal jako kamaráda klubka ze Žižkova, ještě malýho, jenže jim to stačilo, oni potřebovali hodně lidí upsat to na Horákovou všechno. Takže nás udělali jako další skupina Horákovi a chceli Lederer tomu dali.
A jaký byly tresty té skupiny u vás?
Všechny byly odsouzeny. Já jsem dostal 10, navrhoval mi 25 případně do životí. A já jsem zatvrzele zapíral, tak jsem dostal aspoň těch 10. Pak nás poslali po odsouzení na Jáchymovsko a v Jáchymově jsem byl na Mariánský, na Uranu. No a tam jsme se sešli s kamarádama, skautama, který byli taky zavřený. Tak jsme se tam scházeli jako skauti. Připravovali se, jak to bude, až se vrátíme, jak založíme znova skautskou organizaci.
Vyvíjeli ti uvěznění skauti nějakou činnost v koncentračních táborech?
Určitě, to byla velmi silná stránka toho skautingu, že ti skauti, kteří byli bratři a sestry, takže skauti a skautky, tak v sobě okamžitě měli velmi blízko. To ten skauting, to kamarádství, bratrství a přátelství, ani se ty lidi znali, bylo velkou silou skautingu. Takže ve chvíli, kdy oni přišli do některého z těch komunistických lágrů, tak okamžitě se vědělo, že ten člověk byl skaut, okamžitě si ho vlastně vzali ty skauti pod křídla. Skauti mají věkovou kategorii starších skautů, říká se jim roveři, tak skoro dospělých, a ty vytváří nikoli oddíly, ale takzvané kmeny. A tyhle roverské kmeny vznikaly i v těch vězeních, měly své názvy, často měly své stanovy, ve vězeních se vyřezávaly od značky, například ze zbytkových kousků dřeva, která se tam našla, a měly to jako symbol, který nosili, skautskou lilii vyřezávanou právě, kterou tajně schovávali a často si je i přivezli domů jako nejcennější vzpomínku. Někteří se ke skautingu i přidávali v tom vězení, takže se tam konaly tajné skautské sliby. Dokonce jeden tento skautský nebo roverský kmen vydával i samizdatovou edici, což byl jeden z prvních asi samizdatů, který vůbec u nás existoval, který byl vytvářen v prostředí těch lágrů. Byly to úplně malé knížečky o velikosti několika centimetrů čtverečních, kde se psalo, kreslilo. Právě Jiří Navrátil tam třeba sepsal takový svůj text o skautingu, básně tam vycházely a ten pak se podařilo jiným těm vězním zase svázat a udělat z toho třeba malou knížečku, kterou se podařilo pak propašovat ven z toho vězení. A tahle ediční činnost, když bychom to tak nazvali, patří určitě k takovým význačným počinům, co ty skauti dokázali v tom vězení udělat.
A dochovaly se ty knížečky?
Dochovaly. Naštěstí právě díky tomu, že třeba Pavel Holý, jeden z těch skautů, byl velmi šikovný a jeden z těch, který vytvářeli právě třeba vazbu těch knížek. Podařilo se mu tom lágru udělat kontakty a dokázal z toho lágru různé věci, které tam právě vytvářeli, propašovat ven. A dokonce třeba ta vězeňská poezie vyšla i knižně, kdy ty příspěvky těch skautů pak vlastně po roce 1990 pod názvem Předenko z drátů vyšly knižně.
Jak myslíte, že ta vaše skautská formace ovlivnila vaši činnost proti komunismu?
Jako skaut jsem měl povinnost pomáhat, bylo potřeba. A v té době bylo potřeba pomáhat těm, kteří se potřebovali dostat za hranice nebo čekali soud. To se mně podařilo taky osobně dostat za hranice jednu rodinu. Ale jinak to dělala ta skupina všechno. To byla velká skupina. A pak jsme vedli vlastní skupinu, která byla u mě v bytě v Karlíně.
Na závěr si poslechněme ukázku ze skautského lágrového samizdatu 50. let. Jehož autorem je bojovník proti nacismu i komunismu Jiří Navrátil. Tento politický vězeň a polistopadový starosta Junáka ve svém textu poetickým způsobem předpovídá budoucí obnovu skautingu. Z obsáhlejšího textu alespoň krátký úryvek.
Koncem dubna se na křivolokém dláždění za Svatým Vítem potkáme s nažehlenými skautkami. Barevná okna ozdobí rukávy košil novými krásnými odznaky. V tu chvíli miliony úst poprosí: Svatý Jiří, Drakobíče, patrone náš, buď s námi. A nad jeho sochou na třetím nádvoří bude prezident, šedý a moudrý jako král z pohádky, přijímat ve své knihovně mladé básníky. A bude jaro, jaro nejkrásnější.
Junáci zhůru volánem, luk květem kývá orozem, sluníčko blankytem pílí, před námi poutrdí.
V cyklu Historie Plus jste slyšeli pořad Scouting po únoru 48. Hovořil příslušník třetího odboje a politický vězeň Eduard Marek a správce skautského archívu Roman Šantora. Zvukovým mistrem byl Petr Janečka, ukázky načetl a režii měl David Schneider. Naslyšenou se těší autor pořadu Pavel Hlavatý.